ina onwe ya ka asa ina asusu ni libo tonu ka ke mpuku kwa ngne si ma ibe ti ka ke be ntuku imi yo jesu po imuku mini na ta keningi kenu libani upa wagaye ikeni ingenge kenu kwino kampuni pa tuko jesu si ngen ni nana ngwe fia po koka libo toni jesu kuningi pla puko fie jesu ni ipukwensi nkake nna manje yo jesu pompu nasibo manje nje smo boni ma pi ina pu clearer pa waka jesu ma pi ina pu clear pasto jesu bo ma ikenu pise nkense pie min kense ni kima ipise piero fu apa yo kinu nyankro po bo jesu pin kamya Piero fa pa bato keni bo. U kampuni pa yo siten non yanglopo. Ipuku pla mwangi I siten nan. Ni namanke pi yo jesu po wan pisma pi nina ta tienge mo. Ipuku a tapu pu na ki ta tiklem kin kamyan ta balibasi pa puku na. Djena nga ki pisa bo I jesu koko uina Libo tonu kakempu bilipuko pa kukwa unasi.